สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Nudge the Final Edition เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะเขียนโดยริชาร์ดร่วมกับแคสอาร์ซันสไตน์ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงจากงานคลาสสิกที่เสนอแนวคิดว่าการตัดสินใจของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางแต่ถูกกำหนดโดยรูปแบบของทางเลือกหรือ Choice Architecture อยู่เสมอหนังสือจึงอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวิธีจัดวางตัวเลือกสามารถทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างคาดการได้โดยไม่ต้องบังคับหรือเปลี่ยนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจมากนักเนื้อหาครอบคลุมเรื่องเงินสุขภาพการออมการแพทย์และสิ่งแวดล้อมพร้อมยกตัวอย่างวิธีออกแบบนโยบายและระบบบริการให้คนเลือกสิ่งที่ดีต่อตัวเองได้ง่ายขึ้นหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นตรงที่เชื่อมทฤษฎีเข้ากับการใช้งานจริงๆอย่างชัดเจนและช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความผิดพลาดในการตัดสินใจจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความไร้เหตุผลล้วนๆเกิดจากข้อจำกัดของมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาไม่ดีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Choice Architecture คือหัวใจที่กำหนดการตัดสินใจของคนเราแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิด Choice Architecture หรือการออกแบบสภาพแวดล้อมของการเลือกผู้เขียนเสนอว่าไม่มีการนำเสนอตัวเลือกใดที่เป็นกลางจริงเพราะลำดับการวางตัวอย่างที่เลือกมาแสงสว่างระยะทางหรือแม้แต่ค่าเริ่มต้นล้วนมีผลต่อพฤติกรรมได้ทั้งหมดหนังสืออธิบายแนวคิดนี้ด้วยหลักการจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและจิตวิทยาเพื่อชี้ว่าคนไม่ได้ตัดสินใจแบบคำนวณสมบูรณ์แต่ใช้ทางลัดทางความคิดและตอบสนองต่อบริบทโดยรอบดังนั้นถ้าออกแบบบริบทให้ดีก็สามารถผลักให้คนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้โดยไม่ต้องลดเสรีภาพในการเลือกจุดนี้ทำให้หนังสือไม่มองมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะอ่อนแอแต่เป็นผู้ตัดสินใจที่ได้รับอิทธิพลจากระบบที่อยู่รอบตัวหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากคนควรเลือกอะไรไปเป็นเราควรออกแบบการเลือกอย่างไรให้คนเลือกได้ดีขึ้นประเด็น2หนูดใช้พฤติกรรมเล็กๆเพื่อผลลัพธ์ใหญ่โดยไม่ต้องบังคับหนังสือเสนอว่าวิธีปรับพฤติกรรมที่ได้ผลไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้มงวดหรือแรงจูงใจขนาดใหญ่เสมอไปนูดคือการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่นการวางอาหารเพื่อสุขภาพไว้ตำแหน่งที่เห็นง่ายการตั้งค่าเริ่มต้นให้เหมาะสมหรือการทำขั้นตอนที่ดีต่อผู้ใช้ให้ทำได้สะดวกกว่าเดิมหลักคิดนี้สำคัญเพราะมนุษย์มักตัดสินใจจากความเคยชินความสะดวกและความเฉื่อยมากกว่าการชั่งน้ำหนักข้อมูลทั้งหมดทุกครั้งผู้เขียนจึงเน้นว่าถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีการออกแบบควรลดภาระทางความคิดทำให้ทางเลือกที่ดีเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดหนังสือยังเน้นว่าหนูดที่ดีควรมีลักษณะไม่บังคับและผู้ใช้ยังสามารถปฏิเสธได้นี่ทำให้แนวคิดของหนังสือแตกต่างจากการชักจูงแบบแข็งเพราะมุ่งปรับสถาปัตยกรรมของการเลือกมากกว่าควบคุมการตัดสินใจโดยตรงประเด็น3การประยุกต์ใช้กับเงินสุขภาพและการออมแสดงพลังของการออกแบบเชิงนโยบายหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่ขยายไปสู่ประเด็นที่คนเจอจริงในชีวิตประจำวันเช่นการใช้เงินการออมเพื่อเกษียณการกินอาหารการออกกำลังกายและการตัดสินใจด้านการแพทย์ผู้เขียนชี้ว่าหลายปัญหาเกิดจากการที่คนมองผลระยะสั้นเด่นกว่าผลระยะยาวเช่นเลือกความสบายตอนนี้แทนสุขภาพในอนาคตหรือเลื่อนการออมทั้งที่รู้ว่าควรทำถ้าใช้การออกแบบที่เหมาะสมเช่นการตั้งค่าเริ่มต้นที่ช่วยให้เริ่มออมได้ง่ายหรือการจัดโครงสร้างตัวเลือกให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ช่วยลดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้มากหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงแนวคิดสำหรับนโยบายและองค์กรที่ต้องการปรับระบบไม่ใช่เพื่อแทนที่การตัดสินใจของคนแต่เพื่อสนับสนุนให้การตัดสินใจดีขึ้นในบริบทที่ซับซ้อนความน่าสนใจคือผู้เขียนนำเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาเชื่อมกับชีวิตประจำวันอย่างจับต้องได้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าปัญหาการเงินและสุขภาพจำนวนมากแก้ได้ด้วยการออกแบบที่ดีพอๆกับการให้ข้อมูลประเด็น4แนวคิดสลัดและอคติทางพฤติกรรมเผยด้านมืดของการออกแบบตัวเลือกฮอกนูดหนังสือยังพูดถึงสลัดซึ่งหมายถึงการออกแบบที่ทำให้คนทำสิ่งที่ถูกต้องได้ยากขึ้นเช่นแบบฟอร์มซับซ้อนขั้นตอนยืดเยื้อหรือระบบที่จงใจสร้างความลำบากให้ผู้ใช้แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากคนไม่ตั้งใจเสมอไปแต่อาจเกิดจากระบบที่ขัดขวางพฤติกรรมที่ดีหนังสือใช้แนวคิดนี้ควบคู่กับการอธิบายอคติของมนุษย์เช่นการตามฝูงชนความเฉื่อยและการยึดติดกับสถานะเดิมเพื่อชี้ว่าพฤติกรรมจำนวนมากเกิดจากการตอบสนองต่อแรงเสียดทานในระบบมากกว่าจากเหตุผลล้วนๆเมื่อเข้าใจสลัดจ์ผู้อ่านจะมองเห็นความสำคัญของการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นการทำเอกสารให้อ่านง่ายและอ่านออกแบบกระบวนการให้โปร่งใส หนังสือจึงไม่เพียงเสนอวิธีผลักคนไปสู่ทางเลือกที่ดีแต่ยังเตือนว่าระบบสามารถถูกใช้เพื่อกีดกันผู้คนได้เช่นกันทำให้มิติด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบของผู้ออกแบบมีน้ำหนักมากประเด็นสุดท้ายฉบับสุดท้ายขยายกรอบเดิมให้ร่วมสมัยกับโควิดภูมิอากาศและนโยบายสาธารณะ Final Edition ไม่ได้เป็นเพียงการพิมพ์ซ้ำแต่เป็นการอัปเดตให้เข้ากับบริบทใหม่ของโลกสมัยหลังรวมถึงประเด็นโควิดสุขภาพสาธารณะการเกษียณการบริจาคอวัยวะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หนังสือยังมีความร่วมสมัยและใช้กับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นจุดเด่นของฉบับนี้คือการแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนูตไม่ได้จำกัดอยู่แค่พฤติกรรมส่วนบุคคลแต่ใช้กับการออกแบบนโยบายระดับสังคมได้ด้วยหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มทั้งผู้สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนักนโยบายผู้บริหารนักออกแบบบริการและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมคนมักเลือกผิดและจะปรับระบบอย่างไรให้ดีขึ้นโดยไม่ละเมิดเสรีภาพหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้สอนให้คนเปลี่ยนตัวเองด้วยความมุ่งมั่นอย่างเดียวแต่ชี้ว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและทางเลือกเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังพอกันโดยสรุป Nudge the Final Edition เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนโยบายสาธารณะการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการและระบบตัดสินใจในชีวิตจริงรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการเงินสุขภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เข้าใจว่าคนมักตัดสินใจภายใต้อิทธิพลของบริบทความเฉื่อยและอคติอย่างไรและจะออกแบบทางเลือกให้ดีขึ้นได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้อำนาจบังคับสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือความชัดเจนของกรอบ choice architecture การอธิบายที่เป็นระบบและการเชื่อมจากทฤษฎีไปสู่การประยุกต์ใช้ในนโยบายจริงอย่างกว้างขวางฉบับสุดท้ายยังเพิ่มความทันสมัยด้วยหัวข้อร่วมสมัยอย่างโควิดการออมระยะยาวและสภาพภูมิอากาศจึงไม่ได้เป็นแค่หนังสือคลาสสิกแต่เป็นคู่มือเชิงความคิดที่ยังใช้ได้กับปัญหาปัจจุบันอย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุน Richard H. Haller คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอ่ะอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่